Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a samozřejmě jsme tu, protože je pondělí a 21 hodin. Jardovi tam teď něco zrovna upadlo, nějaká sklenička, to bylo slyšet. Jardo, co tě to tam upadlo?
Sklenička s vodou. Krásný. Chtěl jsem se napit a už mám po.
Krásný, tak jako věď musí být takzvaně na sucho. Takže pondělí 21 hodin a to, když si začínáte pomalu zvykat na pravidelný pořad s Jaroslavem Chvátelem, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. S podtitulkama vždy, s tématem, který vždy se mění každý týden. Dnešní je Operace odhalení, čili to je tajemství indické vlády, Obamovo dilema a skrytý rozměr norské spirály. Ano, na to si vzpomínám, to bylo zajímavý. Další máme Odkaz zdrojového pole, lidská bytost jako tvůrce reality, to se nechám překvapit. A potom tajemství Rendlesshamského lesa. Popis případu, kdy mimozemský objekt zaútočil na jadernou základnu NATO. To je potom, ale z začátku si pro nás Jarda připravil takové aktuality, nejnovější novinky. A to za prvé, město v oblacích, jestli si vzpomínáte, probíhalo to tady tiskem a internetem, možná víceméně, byla to ten známý úkaz jakéhosi města v oblacích, kde si v Číně. Tak Jarda nám vysvětlí, kolik variant, kolik verzí toho je. A potom ještě další věc, kterou na nás chystají, a to jsou bezhotovostní platby. Co to asi tak nějak má představovat, jaké nebezpečí a podobně. Takže toho je dnes docela dost. Já bych vás chtěl poprosit, vážení posluchači, ač je to interaktivní pořad, kdy můžete samozřejmě zavolat, přesto abyste minimálně tu první hodinku, nevolali, ale případně položili nějaký dotaz, když budete něco chtít, na náš Skype, nejlépe SVCS, pomlčka vysílání, tam chodím nejraději, tam je to nejrychlejší, nebo též na mail, na který chodím trochu mín, a ono totiž to má kolikrát velké zpoždění a přijde to až po pořadu, takže no, nedá se nic dělat, je to tak. Všechny tyto informace, co to je, kde můžete nás kontaktovat, najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Pokud tam jste, vlevo je informace o vysílání, pustíte si to, kliknete si na to, nejlépe zmáčkněte F5, aby se vám aktualizovaly údaje, objeví se vám tam veškerý údaje vlevo, který potřebujete pro to, abyste nás mohli kontaktovat. Tak, to byl takový začátek a mě nezbývá teď, než pozdravit Jardu a ten jistě pozdraví i vás. Ahoj, Jardo.
Pavlíku, já tě zdravím a zdravím i naše posluchače.
No, výborně. Takže, Jardo, já jsem to prakticky hodně toho řekl. Pokud budeš chtít něco dodat, samozřejmě je to tvůj pořad, máš na to plné právo a máš slovo.
Jasně, takže já když jsem se díval zpětně, co nám poslední týden nadělil za zajímavosti a novinky, tak mě zaujaly dvě věci. Jednak úkaz na obloze, který se objevil v blízkosti města Funcu v Číně. A pak, co si na nás zase vymýšlí, oni už se to vymýšlí delší dobu, ale teď už to začíná být docela vážné, a to, že v nejbližších letech s největší pravděpodobností, ono uvidíme, jak to bude nakonec všechno, jak se to vyvrbí, jak to bude vypadat, protože věci se zrychlují a všechno se hodně mění teď v poslední době, takže to, jako údajně to vypadá tak, že bychom se měli obejít bez bankovek, to znamená bez mincí a papírků, kterými platíme. To znamená, že veškeré platby by měly probíhat jakýmsi elektronickým způsobem, což dost dobře se nedokážu představit, ale budíš. Ale co je na tom velmi nebezpečného, je to, že lidská bytost se v takovém případě stane, dle mého názoru, tedy alespoň jednoznačně rukojmím systému, protože vám tedy teoreticky na začátku měsíce naběhnou nějaký čísla někam na účet, takzvaný účet nebo jakoby účet. No a teď budete doufat, že ty čísla tam budou i druhý den, i třetí den, i čtvrtý den a nedej bože, když byste se třeba znelíbili někomu mocnému nebo onomu mocenskému systému a pak najednou zjistíte, že další den tam máte samé nuly a rozběhne se samozřejmě pátrání, zcela legálně všechno, ale nic se nevypátrá, nuly tam budou přetrvávat další den a nastává velký řetězec potíží a problémů. Ukazuje se, že ono už to bylo před několika lety, jsem tady tu informaci někde zčetl, že experimentálně by tady tato záležitost měla naběhnout ve Švédsku, snad během, nejsem si teď ale jist, tím během příštího roku. Jsem zvědav, jak se tedy na to tváří Švédové, místní obyvatelstvo na tady ten dárek. No a po nějakých 4-5 letech, pakliže se to ujme, takzvaně, tak by se tohle mělo začít šířit jak lavina celým světem.
Jardo, jestli k tomu něco mohu říct si taky. Tady je zase taková obousečná zbraň. Jak se říká, nůž může být kamarád, ale může být taky nepřítel, když vezmeme nůž. Nože můžeme zabít, anebo taky můžeme si nakrájet pro sebe jídlo nebo cokoliv. Čili je to v pořádku. To samé platí o bankách, které tento systém chtí zavést. Jde o to totiž teď, jaké banky tento systém zavedou, pod kým velením. Čili my totiž máme tady a dost jako propaguju systém reformy společnosti, kde to má zavedený také jakési bezhotovostní platby především, i když nějaké taky hotovostní taky, ale především bezhotovostní. Ono jde o to, kdo toto bude jaksi obsluhovat, kdo to bude mít jako platební systém, kdo to bude řídit. Jo, v okamžiku, kdy to budou současné banky, je to průšvih jako blázen. Ale v okamžiku, když by to bylo jakési zúčtovací středisko, což by znamenalo, že by to byla státní banka v rukou jakoby všech občanů, to znamená státní banka, občanská banka, která by fungovala víceméně jako zúčtovací středisko, pak by to bylo neuvěřitelná pomoc a odstranilo by to tolik finančních průšvihů, které tady existují v současné době, protože by to bylo naprosto transparentní. Rozumíš? Takže o to jde, jo. Ono, to je jako když lidi říkají, vy když to chcete, tak zavádíte NVO. Ano, v okamžiku, když to bude mít v rukou banky, současné banky, které dělají to největší zlé, no tak samozřejmě pak je to průšvih. V okamžiku, když to bude řízený někým jiným, víceméně samotnými lidmi, samotnou společností, pak to bude v pořádku a pak to pomůže. Naopak proti těmto lumpíkům, který si tam vydělávají v úzovkách šílený a šílený prachy. Jo? To jenom bych tomu chtěl říct. Jinak samozřejmě souhlasím.
Jinými slovy, tu jde o účel, neboli záměr.
Ano, účel, ano.
Ten je rozhodující.
Přesně tak, účel. Co tím vlastně chtí získat, ano. Přesně.
Podobná situace je i ve vztahu k takzvané globalizaci světa.
Přesně.
My máme informace máme k dispozici informace od zástupců určitých mimozemských inteligencí, které jasně hovoří o tom, že každá vyspělá společnost, která vstupuje do takzvaného kosmického věku, se globalizuje. To znamená, z jednotlivých států a státečků se stává jakoby jedna civilizace, jeden stát, který nemá žádné hranice, který má jednu společnou úřední řeč, ale teď jde o ten záměr. Ten záměr, ten pozitivní, jestliže půjdeme v duchu toho pozitivního záměru, pak tento systém ale vždy bude ve velké úctě míti ony národní historické kořenové relace. To znamená, že jednotlivé z jednotlivých řečí nebo z jednotlivých jazyků se stanou nářečí, čili nářečí české, nářečí ruské, nářečí anglické, nářečí norské a tak dále. Čili ten globální, ta globální civilizace, jinými slovy, respektuje původně národnostní kořeny, má je v úctě a udržuje je naživu, stará se o ně, tak, aby dané obyvatelstvo nezapomnělo na své historické a prehistorické kořeny a aspekty. To je velice důležité. Mm-hmm. Ale pak tu máš to tvrdé NVO, to temné NVO, které v podstatě chce vymítit ty národnostní kořenové vazby. Chce vytvořit jakousi uměle fungující robotickou společnost, absolutně poslušnou doktrínám, které bude ten globální mocenský systém realizovat a kterým ta společnost bude podléhat. A vidíš, tady potom ta kvalita je úplně někde jinde, jsme úplně v opačném extrému, přesto z hlediska formy nebo struktury,
že to je stejný,
se jedná o jeden a ten samý systém.
Přesně, přesně o to, na to je třeba upozorňovat všechny lidi neustále a pořád. Ano, jde o to, jaký to má účel vždy. Co tím chtí určitý elity získat. Právě kdyby se to, jak říkám, udělalo tímto způsobem, že by to vzali do rukou určitý národní nebo i třeba světový, jaksi takové zúčtovací střediska, které by nebylo nic jiného než jakýsi platební elektronický systém bez bank, jo, tak pak by to bylo naprosto geniální a všechny tyto elity, které se neustále na nás parazitují, by to prostě odskákali, jak se říká. Ty by to prostě nemohli přežít. Ale oni to chtí přesně obráceně. Takže pozor, rozdělujme toto. Dobře.
Tak pojďme se nyní přenést ze Švédska do Číny.
Přesně tak, to jsem chtěl.
Tak já jsem měl možnost hovořit s člověkem po Skypeu, který se v inkriminované době v dané lokalitě pohyboval. Mm-hmm. A jeho slova zněla zhruba takto. Člověče, to bylo něco absolutně neuvěřitelného. To bylo něco fantastického, to si v životě tohle neviděl. A jestli někdo tvrdí, že to byla Fata Morgana, tak se buď to zbláznil, anebo s prominutím je to idiot. Mm-hmm. Tohle byla slova očitého svědka, který viděl ten ukaz na vlastní oči. On trval prý zhruba 10 minut, 10-15 minut nebo tak nějak. Ale prý to stálo skutečně za to. Bylo to něco absolutně nenormálního.
Mě by zajímalo, jestli to pomalu naběhlo do těch kontur, jak tam byly vidět krásně, a pak zase to pomalu mizelo, anebo jestli to najednou naskočilo a najednou to zmizelo.
No, on ten začátek neviděl. Protože on jel vozidlem a on se věnoval v podstatě řízení.
Ano.
A až teprve spolujezdkyně, která seděla na zadním sedadle, která měla čas se dívat kolem dokola, tak najednou začala tam zádu prostě ječet. Něco se děje na obloze, zastav, pojď se na to podívat. No a on, než teda našel místo k zastavení vhodné, vylez ven, tak už to tam bylo v plné reálii.
No a teď jak to zmizelo, jo? Taky mě zajímalo.
Ale mizelo to podle toho, co on mi říkal, tak to mizelo postupně.
Postupně.
Nezhaslo to, jakoby, ale začalo se to postupně rozplývat. Rozplývat. No a já jsem se tomu tak nějak trošičku v té jednu věnoval a máme tady celkem čtyři různé možnosti. Ono jich může být víc, ale ty čtyři se mi zdají jakoby takové nejzásadnější. A nechám na posluchačích, aby si vybrali z těch čtyřech, která jim bude nejvíce sedět, která jim bude nejvíce vyhovovat.
Protože ani my nevíme, že jo, co vlastně
přesně,
je pravda.
Přesně tak. Tou první je, ta první teorie, nebo ta hypotéza, hovoří o takzvaném projektu Bluebeam. Projekt Bluebeam, to je poměrně už stará známá záležitost, která hovoří o tom, že globální mocenský systém již delší dobu se snaží vyvíjet speciální technologie, prostřednictvím které by mohly být na nebe, jako na takovou jakousi velkou obrazovku, promítány holografické obrazy, které by měly za úkol působit na psychiku lidské společnosti, alespoň na nějaké té teritoriální úrovni.
Jo? Ano.
Já jsem si tady při této příležitosti vzpomněl tak trošičku na slova Wernera von Brauna, který všichni známe asi, o koho se jedná.
Rakety německé.
Ze mého názoru měl ten člověk stát v Norimberku před soudním tribunálem, místo toho v rámci projektu Paperclip se byl tajně převezen s tisíci jinými nacisty, o tom také budeme někdy pořád, doufám, nacisty do Spojených států, kde si v klídku žil nový život, kde nakonec ve finále to dotáhl až na ředitele NASA, na vrcholu té své kariéry. Dneska má v Americe pomník, všichni ho tam oslavujou. No a tady ten člověk, on, když odešel z NASA, tak pracoval v jedné poměrně prestižní soukromé firmě, která vyvíjela raketové motory. A tenkrát s ním provedla dva rozhovory jedna poměrně známá novinářka, která se specializovala na rozhovory s zajímavými osobnostmi, a oni tam ten člověk řekl, podívejte se, dneska tomu nemusíte věřit, asi nebudete věřit, ale blíží se doba, kdy až se vyčerpá potenciál studené války, tak ti mocní na tomto světě přijdou s terorismem a teroristy. Až se vyčerpá potenciál teroru, terorismu a teroristů, tak přijde ten samý systém se zlými, negativními, zlovolnými, cizími entitami ze smíru.
Ano, a musí je nějak ukázat, takže to je přesně ono.
Přesně tak. A samozřejmě se musí ospravedlnit zase ten zbrojní průmysl a zase prostě ta militarizace a tak dále, tak dále. Takže ten Blue Beam je jedna alternativa. Druhou alternativou je ta Fata Morgana. To samozřejmě z praktického hlediska asi každý člověk nebo každý rozumně uvažující člověk vyloučí, ale z hlediska teoretického ji vyloučit nemůžeme, takže bychom ji měli vzít v potaz samozřejmě.
Jenom bych se chtěl zeptat, Fata Morgana sice může existovat, ale to je většinou obraz něčeho skutečného. Možná, že by se nechalo zjistit podle těch kontur, které tam byly a podle toho tvaru, jestli někde nějaká taková panorama nějakého města tam poblíž nějaká skutečně existuje.
No to se také zjišťovalo.
A?
Zjišťovalo se to, no a samozřejmě se zjistilo, že to klíčové město, to Funsu, absolutně neodpovídá panoramatu, které, žádná část toho města neodpovídá panoramatu, které bylo viděno na obloze. A pokud vím, tak nebo pokud si dobře pamatuju, tak ty informace hovořily o tom, že ve vzdálenosti 60 až 80 kilometrů od toho města není jiné žádné podobné město, které by odpovídalo tomu, co bylo viděno na obloze.
Pokud je to tak, tak to můžeme klidně vyloučit svým způsobem. To je skoro 99% vyloučit, ano.
Naprosto souhlasím. Pak je tu třetí možnost a ta třetí možnost je hodně zajímavá, protože máme k dispozici informace, nebo mý informátoři, kteří mě pravidelně informují, tak určili rok 2018 za extrémně klíčový rok a rok 2022 za extrémně klíčový rok. S tím, že toto současné období 2015 až 2018 bude charakteristické vývojem určitých extrémně důležitých událostí, které budou vrcholit v roce 2018, ale přesto ten rok 2018 bude jenom přechodovým článkem, mezníkem určitým k takovému totálnímu vrcholu v tom roce 2022. Aby do toho zbytečně nezabředával, budu hovořit čistě obecně a napasuju to tady na tu Fatu Morgánu. A ty informátoři hovoří o tom, že jisté mimozemské entity, které v koordinaci s pozemskými, s určitou pozemskou infrastrukturou, plánují nám pomoci s globální změnou v tom mocenském systému, nebo uvnitř toho mocenského systému, tak aby nenastal chaos v té určité finální fázi, až to tady začne gradovat, Tak, tyto entity by prý použijí oblohu jako obrovský monitor, na který budou promítat informace určené lidem, informace týkající se, dejme tomu, přesunu z místa na místo, informace týkající se toho, co obyvatelstvo v daném regionu nebo v tom daném kantonu by mělo učinit, jak by mělo reagovat, jak by se mělo chovat a tak dále. Ono je to velice efektivní, protože všichni to máme, podíváme se nahoru, všichni lidé to budou mít na očích, ty informace by měly být promítány na tu oblohu v řeči vlastně daného regionu, takže lze říci, nebo svým způsobem teoreticky by se dalo říci, že to, co proběhlo v té Číně, mohla být zkouška nebo mohl být test mimozemské technologie, kterou bylo potřeba otestovat nebo je potřeba testovat předtím, než se na ostro bude tato technologie během několika let v budoucnosti možná používat. Jo? Mm-hmm. Takže to je taková ta další hypotéza.
Možná se neřeklo, že ono se to opakovalo dvakrát, ale ještě v jiném městě vlastně, že jo?
Přesně tak, ono se to opakovalo dvakrát.
Teď jde o to, jestli to byl stejný tvar, nebo jestli to bylo něco jiného pokaždý. To by mě zajímalo, to nevím.
Bylo to prej něco jiného, jo, ale nemám tu informaci ještě 100% ověřenou. Navíc mě včera přišla informace, že v Jižní Americe se objevilo něco podobného, podobný jev. Bylo to na pomezí státu Peru a Chile v horských oblastech, kde je velice extrémně čistý vzduch, takže samozřejmě tam ten jev musel mít ještě mnohonásobně větší kvalitu. Jo. Takže evidentně se tady něco děje. Ale jaké to má kořeny a jaké to bude mít důsledky, to se zatím můžeme jenom dohadovat.
Uh-huh. Ono by se to nechalo zneužít právě, ten projekt Bluebeam by se nechal zneužít, takže by se řeklo ano, to jsou mimozemské vzkazy, ale přitom by to tam promítali vlastně tyhle ti, kteří mají nekalé úmysly, že? Takže to bych docela rád viděl, jak by se ověřilo, jestli to je ten správný vzkaz, nebo ten jaksi zavádějící.
Přesně tak. A já jsem si při téhle příležitosti vzpomněl, člověče, opravdu jsem si vzpomněl na Bibli. Mm-hmm. A i když tato svatá kniha byla neskutečně scenzurovaná, viz Nikejský koncil a podobně, mnohonásobně po sobě, tak nedá se nic dělat, ale skutečně v té Biblii je psáno a přijde doba, kdy budou viděny znamení na obloze a na zemi. Mm-hmm. A tam prostě ta věta je. A vždycky si vzpomenu při této příležitosti na fenomén takzvaných piktogramů, o kterých třeba někdy budeme také hovořit. Viz znamení na té zemi. A potom tady tyto různé jevy, nejde jenom tady o tu záležitost v Číně, ale v posledních měsících a letech vidíme na té obloze skutečně široké portfolio různých jevů, které si nedokážeme vysvětlit. Lítají nám tam světla prostě různá. Vidíme tam různé objekty, které jsou spíše ryze energetického charakteru než nějakého hmotného charakteru. A popravdě řečeno, skutečně s tou biblickou větou to velice úzce souvisí.
Tak já neříkám, že Bible nemůže mluvit pravdu. Může samozřejmě mluvit pravdu, to nikdo neříká, že ne. Takže ano,
tak
samozřejmě.
Taková zajímavost, jako víš?
Ano, samozřejmě, to v pořádku. To byl ten třetí teda. A ještě jsi říkala, že jsou tam čtyři možnosti. Která je ta čtvrtá ještě? Než půjdeme dál?
No, ta čtvrtá možnost je hodně bizarní, ale nelze ji vyloučit také, a to je možnost sugestce. To je možnost, která říká, že na obloze ve skutečnosti nic nebylo, ale někdo si potřeboval otestovat frekvence, prostřednictvím kterých podráždil zrakové centrum u obyvatelstva prostě v tom regionu. Jo? A ty lidé potom prostě viděli to, co viděli. Jenomže
to by musel podráždit i fotoaparáty.
To by museli podráždit i fotoaparáty a kamery a tak dále. Jo? Což samozřejmě je blbost, protože máme to evidentně natočeno.
Ano.
Takže já bych tady tu čtvrtou ryze teoretickou záležitost opravdu jako vyloučil, protože tady evidentně jako bychom byli vedle k tajedle.
Dobře, v pořádku. Takže to je úkaz. Nebudeme o tom zatím víc, pokud se posluchači třeba nerozepíšou nebo chtít o tom vědět něco více, ale jde o to, že asi za stolik informací okolo toho není. Ono se to někomu patrně nehodí do krámu. Někdo by z toho zase chtěl udělat něco, co by se hodilo někomu do krámu. Čert ví, jak to všechno je. Necháme to zatím být, ale zkusme načít právě tu spirálu, která se objevila v Norsku, protože to s tím souvisí.
Tak už se na to tady chystám, už prostě se myšlenkově na to soustředuju a zaměřuju. Takže je evidentní, já si myslím, že snad valná většina posluchačů s tím to názorem bude souhlasit, že obyvatelstvo této planety, široká, ta klasická, v uvozovce obyčejná veřejnost, je minimálně informovaná o tom, co se ve skutečnosti v prostředí této planety odehrává, děje, odehrávalo a k čemu se v mnoha ohledech i schyluje. Prostě ta informovanost je naprosto fatálního charakteru. Je to způsobeno tím, že mimo jiné tím, že ten globální mocenský systém, on potřebuje udržovat lidi v jakémsi specificky vyhraněném koridoru informací, se kterými umě různě manipuluje nahoru, dolů, doleva, doprava, ale striktně si dává extrémně pozor na to, aby ty informace, ta kvalita těch informací a hloubka těch informací a rozsah těch informací nepřesáhl ten vyhraněný, předem stanovený výběh, ve kterém se to mentální prostředí obyvatelstva pohybuje. Mm-hmm. Narážím tady na to, že již minimálně 10-12 let je tu extrémní snaha od různých států světa, budeme o ní hovořit, je tu extrémně velká snaha sdělit široké veřejnosti pravdu o tom, jak se věci ve skutečnosti mají a co se skutečně děje, jak ty reálie jsou skutečně nastavené. A první stát, nebo jeden z prvních států, které v té poslední době se o toto usiloval, byla Indie. Je to zajímavé, ale možná pro některé posluchače, kteří se orientují v této problematice, zase až tak ne, ale popravdu ta Indie stála na prvním místě a už v roce 2004 máme k dispozici objektivní dokumentace o tom, že tlačila na OSN, aby se připravilo portfolio materiálů, obrazových, vizuálních, zvukových, které systematicky a rozumným způsobem, říkám rozumným způsobem, postupně odhalí lidstvu obrovské množství doposud skrytých fakt. Tady tyto informace o tom, že ta Indie se snaží o to a o to, začaly prosakovat úplně na samém začátku v listu, který se nazývá India Daily. Tady ten list India Daily fungoval v tom roce 2004 a ještě v několika následujících letech, jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. A za těmi informacemi, které tento list produkoval v rozsahu zhruba jednou za 14 dní jeden článek, jeden materiál, stála investigativní novinářka z Nového Dílí, která se jmenuje Subhra Jainová. A tady ta Subhra Jainová, ona se jí podařilo nakontaktovat na jednoho vládního představitele. Byl to politik na ministerské úrovni vlády, která tehdy byla u moci, byla to ta GBL strana, která potom vynesla na premiérský post Singha. A tady ten člověk, tady této novinářce začal postupně zprostředkovávat portfolio určitých extrémně zajímavých informací v tom slova smyslu, že indická vláda je od roku 1999 v přímém kontaktu s dvěmi typy nebo s dvěmi druhy mimozemských bytostí, které dlouhodobě používají jednu z podzemních základen v oblasti Himalájí na hranicích státu Uttar Pradesh, Nepálu a Tibetu. No. Tady ta novinářka se dozvěděla o tom, že tyto entity, které začaly komunikovat s tou indickou vládou, přesvědčily indickou vládu o nutnosti zveřejnit celou širokou škálu dat, které měly být prý pro širokou veřejnost extrémně zásadní a důležité a tato data měly nastartovat jakousi, nazvíme to, duchovně intelektuální revoluci uvnitř naší lidské společnosti. Mm-hmm. Tady těch článků vyběhlo asi 10 nebo 11 a samozřejmě, že lidé, především obyvatelstvo v Indii, ale některé skupiny v zahraničí si to začaly všímat a začaly se dotazovat. Načež vznikla tisková konference. Ta tisková konference proběhla o několik měsíců později a na té tiskové konferenci byli přítomní zástupci indické vlády a já jsem viděl dokumenty, kopie ze zápisu z té tiskovky, a která byla extrémně zajímavá, trvala 5 hodin. A tam se novináři přímo zástupců indické vlády ptali, jestli opravdu existuje kontakt s mimozemskými bytostmi. A oni odpověděli doslova do písmene, ano, toto můžeme potvrdit. A stát Indie není jedinou mocností tohoto světa, která tyto kontakty udržuje. Mm-hmm. Za prvé. Za druhé, na té tiskovce zazněla tato informace. Mimozemské entity, které jsou pozitivně nakloněny lidské inteligenci, lidské bytosti, lidské civilizaci, jsou připraveni předat obyvatelstvu velmi vyspělé technologie, ano, ale pouze tehdy, pakliže se radikálním způsobem změní současný globální politický systém.
Tak
za třetí, o změnu tohoto globálního politického systému se však musí především zasloužit sami lidé, čili obyvatelstvo této planety, a nelze očekávat, ale upozorňuji, že to je informace z roku 2004, ono se potom něco ještě změnilo a k tomu dojde. No. A nelze očekávat, že ze strany ET bude realizována jakákoliv intervence, která by byla manipulativního charakteru a zasahovala by do uvozovce přirozeného dění na této planetě.
Ano.
Tak. A teď proběhla tady ta tiskovka a začaly se dít věci, protože samozřejmě teď to šlo všechno do éteru úplně non plus ultra. Spousta dalších médií, která to začala přebírat, tak se zachovala dvojakým způsobem. Valná většina to začala dělat mrtvého brouka, takže ty to vůbec nezveřejnili. Pár médií to zveřejnilo, ale s tím, že k tomu udělali rozsáhlý dodatkový komentář, něco na způsob normalizačního jakéhosi textu, který v podstatě je vysvětlujícího charakteru a víceméně doslova zneutralizoval tu původní informaci. A našlo se ještě pár médií, které to přetiskly se vším všudy, tak jak to bylo. Většinou šlo o ruská média, to upozorňuji, zajímavá věc, čínská média, ruská čínská média, brazilská média, neboť Brazílie má s tady tímto fenoménem velké a zajímavé zkušenosti, s UFO fenoménem, ale i ET fenoménem. A Jihoafrická republika to zveřejnila. Všimněte si jednu zajímavou věc. Rusko, Čína, Indie, Jihoafrická republika, Brazílie jsou součástí BRICSu.
Ano.
A BRICS vznikl ale až po roce 2004.
Aha.
To znamená, tyto státy, tato skupina států má jednak svoji osobitou, velice hlubokou a specifickou zkušenost s mimozemským faktorem. Tato skupina států si uvědomuje, že mimozemský faktor je pozitivního a přínosného charakteru. Uvědomuje si ale zároveň tato skupina, že nelze očekávat tu fenomén mesiáše. To znamená, že by za nás někdo začal okupovat brambory.
Ano.
A proto byl založen BRICS. Proto byl ze strany BRICSu začal být činěn tlak na petrodolar. Změnu globálně ekonomického systému v návaznosti na změnu globálně politického systému.
Zajímavý. Z tohoto hlediska jsem byl trochu skeptický k tomu BRICSu, neboť se vlastně svým způsobem to vypadá, že by se mělo přejít z jednoho hegemona na druhýho, akorát, že tentokrát už by to nebylo USA a Západ, ale Rusko a ten BRICS. Ale z tohoto hlediska se mi zdá, že to je zajímavější, neboť opravdu asi dojde ke změně socioekonomického systému.
Tak, přesně tak.
Jo.
A já teď budu pokračovat ještě chvilinku, jestli dovolíš, protože tady jsou ještě další zajímavé věci. Jo.
K tomuto tématu?
Přesně tak.
Dobře, tak potom, až to dokončíš, tak já bych tam potom hodil první písničku, ale dokonči to.
No a ta Indie, zase jsou k tomu dokumentace, jako první, ale úplně jako první, jo, daleko nejrazantněji ze všech států současného BRICSu, začala tlačit na petrodolar, na ekonomii petrodolaru a snažila se v rámci své vlastní politiky nahrazovat ten petrodolar vývojem alternativního ekonomického systému. Na několika univerzitách v Indii byl aktivní projekt, jehož cílem právě byl vývoj jakéhosi kvalitnějšího globálně ekonomického systému. A zároveň na mnoha jiných univerzitách probíhal velice intenzivní vývoj alternativních zdrojů energie. Mm-hmm. Hovoříme tedy například o volné energii a tak dále. A já, když jsem se začal tady tím zaobývat trošičku do větší hloubky a nakontaktoval jsem se ještě na některé jiné informátory, tak ale jsem zjistil, že ono to má ještě hlubší totiž pozadí. Tam totiž v tom roce 2004 a v tom roce 2005 došlo k extrémně silnému střetu mezi Indií a OSN. Všichni víme, že stálými členy Rady bezpečnosti OSN je Čínská lidová republika, Rusko, USA, Francie a Velká Británie. A každý na dva roky se vždy volí pět členů Rady bezpečnosti s takzvaným klouzavým přechodným mandátem. Například teď v prosinci, 31. prosince, bude končit členství státu Čad, Chile, Jordánska, Litvy a Nigérie.
Mm-hmm.
A v tom roce 2004-2005, a ona ta snaha trvá do dnešní doby, se Indie velmi usilovala stát se dalším pevným členem Rady bezpečnosti, čili šestým.
Mm-hmm.
A OSN začalo Indii vydírat. Ve smyslu, chcete se stát stálým členem Rady bezpečnosti, tak v tom okamžiku musíte jednoznačně a urychleně ustoupit od svých ambicí v rámci alternativní ekonomiky, alternativní energetiky a v rámci takzvaného projektu informačního odhalení.
Mm-hmm.
Zdá se mi, ale je to pouze můj dojem z toho, jak jsem si ty materiály všechny nastudoval, že Indie ustoupila ze svých původních ambicí, ze svých původních pozic a upřednostnila tu možnost být tím šestým stálým členem Rady bezpečnosti. Ono zřejmě na tu Indii asi byly i tlaky ze strany Číny, Ruska a podobně, kteří by rádi tu Indii tam viděli, protože by to byl další spojenec Číny a Ruska proti USA, Francii a Velké Británii. Jo? I když tam každý má teda právo veta, jo, v tomhle. Nevím ale přesně, to jsou jenom moje úvahy, nevím přesně, co se tam stalo, ale něco se v té Indii muselo stát, protože oni od toho ustoupili víceméně a k tomu projektu odhalení nakonec nedošlo. Ale přesuneme se do roku 2009. A v tom roce 2009 se stala jedna velmi zajímavá věc. V listopadu bylo to 23. listopadu, odjel na velmi zásadní návštěvu do Spojených států indický premiér Singh. A v tu dobu ve Spojených státech už byl v prezidentském křesle Barack Obama.
Ano.
A tito dva spolu už intenzivně komunikovali měsíce předtím. A existují dokumentace, které nás informují o tom, že 24. listopadu roku 2009 mělo dojít k velké tiskové konferenci v Bílém domě, kde premiér Singh a Obama měli lidstvu sdělit všechny zásadní informace ohledně těch uvedených problematik, o kterých jsem před chvilinkou říkal. To znamená, to, co se nepodařilo Indii v tom roce 2004-2005, se mělo stát v tom listopadu roku 2009. Mm-hmm. Všimněte si jedné zajímavé věci. 22.11. roku 1963 zemřel John Fitzgerald Kennedy. 22.11. Na 24. byla o dva dny později byla naplánovaná, ale jako v tom roce 2009, tady tato konference, mě to trošičku jako tak nějak připomíná jakoby záměr, protože John Fitzgerald Kennedy alias Chruščov byli velkými propagátory společného kosmického výzkumu měsíce, od kterého se za záhadných okolností v polovině 70. let ustoupilo, to je další záhada.
A do dneška se s tím nic neděje.
Přesně tak. A pozornost se přesměrovala na Mars.
Ano.
Marsu. Což o tom budeme hovořit někdy příště. Prostě to bude velice zajímavé téma.
Ano.
Jenomže zajímavé na tom je to, že všechny globální, jako významné, velké sdělovací prostředky televizního formátu, novinového formátu a tak dále, především televizního formátu jako CNN a tak dále, NCBC a podobně, si dlouho dopředu rezervovali 2 hodiny času na tuto tiskovku.
Ano.
To znamená...
To je doložitelné, že, samozřejmě.
Ano, to je doložitelné. Že tam se muselo, na ty tiskovce se plánovalo sdělit něco naprosto fatálního. A co se nestalo? Ta tiskovka měla proběhnout původně 24.11., ale byla přeložena na 27.11., o 3 dny později. S tím, že údajně oficiálně nastaly nějaké komplikace v organizaci tady této akce. Mně ale bylo řečeno něco jiného. Mně byly řečeny 2 varianty, k čemu tam došlo. Že já řeknu obě 2 varianty, nechci posluchač udělá na to svůj vlastní názor. První varianta zní ta, že Obama i Singh totiž plánovali na té tiskovce představit zástupce 5 mimozemských ras. Těch ras, které již od roku 1999-1998 intenzivně komunikovali s Indií, intenzivně a daleko delší dobu komunikovali s USA, s vládami USA, s vládami Ruska, Japonska, Číny a Brazílie. Údajně však se ale tento postup mimozemcům moc nelíbil. Oni nebyli nadšení z toho, z té progrese, protože to je šoková záležitost, to je fatální šoková záležitost. Jo? A jim se toto moc nelíbilo. Oni upřednostňovali trošičku jiný scénář. Takže toto je první důvod, proč prý došlo o 3 dny, proč byla o 3 dny posunuta ta tiskovka. Druhý důvod byl ten, že struktury vázané na takzvané iluminátské struktury začaly připravovat protiakci. americkým zpravodajským službám se nepodařilo dostatečně a věrohodně zajistit určitá faktické informace o tom, kde, co, jak a proč a podobně. Takže oni to posunuli na toho 27. A teď nastává, to je ta druhá varianta, teď nastává ten 27. listopad. Rozbíhá se tisková konference, rozbíhá se celý ten pořad, nebo tam pořad té tiskovky, samozřejmě je to vysílané v přímém přenosu, uteče zhruba 20 minut, plus minus, a na pódium, kde stojí Singh a Obama, přichází skupina lidí, zcela neznámých lidí, část z nich bere za ruku Obamu, část z nich bere za ruku Singha a odvádí je do zákulisí.
Aha.
Tiskovka je ukončena.
Tak to jsem neviděl, to bylo v roce 2009.
2009, 27. listopadu, 27.11.
A existují o tom záznamy někde, že to neběží na internetu nikde, nebo běží?
Ty záznamy existovaly, ale uvědomme si, že to je, kolik to je dozadu, 6 let, nebo no, skoro 6 let.
Ano.
A já pochybuju, že to neodstříhali. To znamená, já jsem spíš skeptik, já si myslím, že to zmizelo. Ale podle mého názoru přesto by se dali dohledat. Já si myslím, že určitě někde, ale chtělo by to trpělivost, vědět, kde hledat, jo, a hledat a hledat a hledat a dohledávat. Jo. Já jsem osobně tu kopii viděl. Ano. Na vlastní oči jsem ji viděl, ten kopí toho záznamu. Oficiálně bylo na té tiskovce sděleno, že z bezpečnostních důvodů musela být konference ukončena.
Aha.
Tisková konference. A tomu bych já i věřil, protože jak se dozvíte záhy, systém Iluminátu skutečně extrémním způsobem brojí proti projektu odhalení.
Ano.
No? A teď se posouváme do další epizody. Ta další epizoda nastává o několik týdnů, respektive dní později, a přesouváme se do 9. prosince roku 2009, kdy americký prezident Obama přebírá Nobelovu cenu za mír v Oslu v Norsku. Poukazuje na to, že Obama se prostě rozhodl, to, co neproběhlo a nemohlo proběhnout toho 27. listopadu, v nějaké míře v upraveném formátu proběhne během jeho projevu po obdržení Nobelovy ceny v Norsku.
Ano.
A co se nestalo? Několik hodin předtím, než Obama začal přebírat Nobelovu cenu, se v Norsku, v severních oblastech Norska, objevil na obloze obrovský světelný jev, světelná spirála, o které v současné době víme, že byla produktem technologie HARP, a ta technologie HARP v Norsku je součástí zařízení, které se jmenuje EISCAT. To zařízení je přesně lokalizováno, víme, kde se přesně nachází. Dá se dneska velice dobře lokalizovat. A ten jev byl produktem intenzivního masivního mikrovlnného záření, které vytvořilo fyzika v oblasti ionosféry atmosférické, vytvořilo fyzikální jevy takového charakteru, že v samém důsledku se nám tam začalo se nám tam realizovat něco na způsob portálu, prostorového portálu. Jinými slovy, jak toto číst? Jak číst tady toto znamení na obloze v kontextu toho, o co se ten Obama usiloval během toho svého projevu? Lze to přečíst tímto způsobem. Varování. Pakliže se pokusíte o cokoliv, co by bránilo našim záměrům a zájmům, vaše letadlo se na obloze nezvratně ztratí. Je zajímavé, že v tu samou dobu se nad Kremlem objevil obrovský objekt čtyřstěného charakteru, temný čtyřstěného charakteru. Dodnes existují, tak jak je to i u té spirály, na internetu videa, fotografie. A ten objekt byl podobným varováním pro tehdejší Kreml. Připomeňme si, ale... Jo, pro tehdejší Kreml, ano, tak. A teď, jedna důležitá věc, kterou bych chtěl do souvislosti a která mě teď napadla. Totiž oficiálním vyjádřením nebo zdůvodněním norské spirály byla informace o tom, že toto byl průvodní jev ruské rakety,
ano,
která kolabovala, skolabovala někde v atmosféře a spadla někam do severního ledového oceánu.
To je pravda, na to si vzpomínám.
Ano, a Rusko toto oficiální vyjádření
popřelo.
Potvrdilo.
Potvrdilo?
Ano, ale podívejme se, kdo tehdy byl u moci v Rusku. Prezident Medvěděv.
Aha.
Medvěděv, který, jak je velmi dobře známo, zastával výrazně proamerické tendence. Byl výrazně proamerického charakteru. Například oproti současnému prezidentovi. Když hovořím pro amerického charakteru, nehovořím pro obomovského charakteru. Neboť, jak už jsem zmínil, hovoříme-li o americké vládě, ať již z doby 2004-2009, to už je jedno, tak vždycky hovoříme o větším nebo menším zlu. Protože je tu evidentně vidět rozpolcení té americké vládní infrastruktury. Na jedné straně tu máme pro obamovské křídlo, na druhé straně tam existuje McCainovské křídlo, když hovořím o současné době.
Ano,
křídlo amerických jestřábů, ale tomu tak bylo i v tom roce 2009. To znamená, jestliže tady hovořím o Obamovi, který chtěl skutečně iniciovat ten projekt informačního odhalení, tak hovoříme o tom menším zlu. Když si máme vybrat mezi tím větším a menším. Ano? Jo? Takže se vrátíme teď zpátky k tomu Norsku. Jo? A Rusko to samozřejmě oficiálně nedementovalo, ono jakoby potvrdilo, že šlo o pád rakety, ale existuje obrovské množství detailních forenzních analýz celé řady těch různých fyzikálních jevů. Na jejímž konci stála ta světelná spirála, ten jev světelné spirály v oblasti severního Norska, a všechny tady ty forenzní analýzy jednoznačně hovoří o tom, že v žádném případě nemohlo jít o nějaký jev spojený s pádem rakety, neboť zde lze jasně spatřovat přítomnost skalárních typů energií a dalších exotických fenoménů. Takže ta skutečnost je úplně někde jinde. Jo? Skutečně tam byl ve hře ten HARP a já bych se přikláněl k tomu, že ten jev na obloze bylo jedno velké varování. Takže samozřejmě...
Kdo to jako varoval? Kdo varoval koho? Čili někdo varoval Obamu, aby to prostě neudělal, to odhalení, jakýsi, který měl v úmyslu. Ale to zase na druhou stranu velmi zajímavá informace, protože pak by bylo opodstatnění, že měl dostat tu Nobelovu cenu míru, za kterou mu mnoho lidí spílá, že říká si, že v žádném případě on ne. Ale on to asi teda v tom případě chtěl tak to udělat. Pak by to mělo velký význam jako pro mír a pak by ta cena pro něj byla vlastně jako oprávněná.
To je zajímavá domněnka. Ono právě my nevidíme pod ten povrch.
No,
právě. Neznáme všechny ty okolnosti a souvislosti. Každopádně na jedné straně je ten systém iluminátů, ten iluminátský systém, který, když řeknu, hovořím o iluminátském systému nebo o iluminátské struktuře, tak hovořím velmi obecně, protože pod tímto pojmem se skrývá celá řada různých zájmových, silových struktur, organizací, polotajných, utajovaných a tak dále, které tvrdě stojí za formátem NVO, ano, to znamená globálně mocenského systému. V té nejtvrdší verzi, která vůbec může existovat. Ano. A ti zaútočili na tu Obamovu administrativu.
Je to možné takto. Dobře, já doporučuju nebo navrhuju písničku.
Souhlas.
Dobrá, jedem.
Noc byla jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zpívá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný
zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. Ráno je něžný a krásný, je stejný jako ty. Vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Koukej, nad Blaníkem svítá,
v té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Send me an angel. Here I am.
Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, jsme tu zpátky po takové trošku delší pauze, dvěma písničkama, jednom džinglu. Máme tu hosta Jaroslava Chvátala, na kterého se v poslední době snáší samá chvála. Máme tady velké maily, kdy opravdu ho chtí slyšet posluchači, tak já jsem velmi rád, Jardo, slyšíš to, opravdu tě chválí a velmi se na tebe těší, což je dobře a já si myslím, že jsme udělali velmi dobrý, tak jak se říká, že jsme tě zařadili do pravidelného vysílání svobodného vysílače. Jardo, my budeme pokračovat v operaci odhalení samozřejmě, ale chtěl jsem jenom říct, že tady přišlo pár dotazů. Já ne, že bych na ně zapomněl, nezapomeneme na ně, ale není to k tématu. Takže necháme to až na ten konec, pokud možno, protože určitě někdo třeba zavolá a to téma se změní a pak tam šoupneme i tyto dotazy. Takže Jardo, pokračuj v tom, co bylo velmi zajímavé, to znamená operace odhalení. Ještě tu máme další dvě témata, ke kterým se ještě musíme taktéž dostat.
Tak především já bych chtěl posluchačům poděkovat za pozitivní reakce, které jsou pro mě velkým povzbuzením a skutečně velkou energetickou pomocí. Vážím si toho a je mi velkou ctí, že mohu takto interaktivně si s vámi se všemi povídat. Já bych se ještě v rámci toho projektu odhalení vrátil do toho roku 99 vlastně na začátek a navazuje to na otázku, proč začaly ty ET, ty mimozemské frakce, komunikovat s tou Indií vlastně. Proč? Z jakého
důvodu? Proč zrovna s Indií, že?
Ano, a proč zrovna s Indií? Ono se tam totiž v tom roce 98-99 došlo k jedné hodně fatální záležitosti. Indie, respektive Pákistán, vstoupili do vzájemného velmi ostrého konfliktu o oblast, která se jmenuje Kargil. A jak velice všichni asi dobře víme, tak Pákistán i Indie jsou držiteli vlastníky jaderných zbraní. A tenkrát to tam skutečně bylo velice ostré a tehdejší prezident Clinton orodoval doslova do písmene všemi možnými prostředky a snažil se o to, aby tam někdo prostě to tlačítko na té jedné nebo na té druhé straně nespustil a nedošlo k lokální jaderné válce. To je takové to oficiální vyjádření. Jenomže ve skutečnosti se ty věci měly trošičku jinak. A ona, ta indická vláda, to právě přiznala, ne na té tiskovce, ale vyšlo, ty informace potom vyběhly i v tom listu India Daily. Došlo k tomu, že ty tlačítka na jedné i na druhé straně stlačená byla. Ale nic se nestalo. Nic se nestalo. Naopak, nad celou tou lokalitou kroužilo obrovské množství podivných objektů na obloze. A pak došlo k prvnímu spojení, kdy v premiérově premiérské kanceláři se doslova do písmene zhmotnila skupina čtyřech zástupců mimozemské inteligence a jasně sdělila toto. V naší moci a v našich možnostech je eliminovat, neutralizovat jakoukoliv jadernou zbraň po celém vašem světě, na jakémkoliv místě. Je jedno, jestli ty zbraně budete mít na oběžné dráze, na zemi nebo pod zemí. A Indie tenkrát přišla s článkem, kde se psalo: zástupci mimozemské rasy dokáží eliminovat jaderné zbraně všech mocností našeho světa. všech mocností našeho světa.
To vyšlo v nějakém tisku toto?
Ano, to vyšlo v novinách Daily Mail a pak to vyšlo ještě v několika dalších listech v Indii. Ano. Potom se to, tady ta informace rozšířila i do zahraničí, takže ono potom se to přetisklo ještě do jiných novin a ta informace po nějakou dobu kroužila, prostě kroužila světem. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom ze dvou důvodů. Jednak na to za chvilinku navážu a propojí se nám to s dalšími skutečnostmi, to bude za chvilinku, a jednak o tom hovořím z toho důvodu, že všichni mocipáni tohoto světa totiž můžou směrem k nám, obyčejným lidem, hrát velkou habaďůru v tom slova smyslu, že nás straší jadernými zbraněmi, ale ve skutečnosti všichni si tam nahoře jsou si velice dobře vědomí toho, že jak si jim to nefunguje. Mm-hmm. Prostě, že i kdyby chtěli, tak to prostě vypustit nejsou schopni.
Mm-hmm. Proto taky různé ty odzbrojovací možná setkání, ty odzbrojovací start 1, start 2, co bylo všechno, tak jim to nic neudělalo, že oni ukázali jaksi lidem dobrou vůli, ale věděli dobře, že to asi, že by to nešlo spustit, a na druhé straně začali samozřejmě vytvářet a vyvíjet nové druhy zbraní, které jsou kolikrát ještě hnusnější, naprosto nehumální. A dovíce všechno, o tom se taky někdy můžeme určitě bavit, jestli máš taky okolo toho informace, takže tak, to by možná mohlo být důvodem, že někdy ty mírové jednání taky spustili mezi sebou.
No a pak přichází rok 2010 a v National Press klubu v New Yorku se rozbíhá tisková konference, kam přichází 7 informátorů. Z řad bývalých důstojníků, z řad zpravodajských služeb a z řad armády. Mimo mnoho jiných velice důležitých fakt, která během této tiskovky v tom National Press klubu zazněla i informace, že mimozemské inteligence jsou schopné zneškodnit jaderné rakety kdekoliv na světě. To znamená, o rok později se nám ta informace, nebo v tom roce 2010 se nám ta informace potom znovu potvrzuje. Jo? Znovu potvrzuje a na objektivní úrovni, protože existují výstupy tady z tohoto, z té tiskovky, dokonce videozáznamy a tak dále. Oni s tím vystoupili v polovině září roku 2010 a o 26 dní později došlo k fatálnímu selhání čerstvě vyrobené supermoderní vojenské jaderné anglické ponorky, která jen co vyjela z těch doků, kde byla poskládána, tak u pobřeží Skotska totálně selhala. Klesla ke dnu a dodnes je tato ponorka neupotřebitelný kus kovu.
A je tam na tom dnu pořád u toho Skotska, nebo ano, nějak vyzvedli?
Ano, oni se o to několikrát snažili, ale pokud vím, tak se jim to ještě do dneška nepodařilo.
Tak to je potenciální obrovský nebezpečí taky.
Všechna mainstreamová média o této skutečnosti pomlčela. Mm. Tak a to není ještě zdaleka všechno, protože to byl teprve počátek toho, co se v tom roce 2010 po té tiskovce s těmi 7 informátory začalo dít. Totiž hned následující den byla neutralizována 1/9 celého amerického jaderného arzenálu. Konkrétně šlo o případ, kdy mohutná podzemní vojenská základna v Cheney ve státě Wyoming, ano, po 26 hodin přestala fungovat. Byla totálně odstřižena od elektrického proudu, skolabovala technologie, skolabovalo zařízení technologie na pohyby jaderných zařízení, na technologie na aktivaci jaderných zařízení. No, průšvih jako hrom. Máme k dispozici informace od informátora Roberta Hastingse, který nejenže sdělil, ale i nafotil na touto základnou pohyb obrovského neznámého objektu doutníkového charakteru. ze kterého vystřelovali jakési světelné paprsky směrem k té hoře Cheney, kde se ta podzemní základna nachází.
Mm-hmm.
Dodnes tam prý mají problémy tu základnu dát do 100% stavu tak, jako to bylo, jako tomu bylo před tady tímto
incidentem,
tady tímto problémem. Mm. Další podivné události přichází v říjnu, listopadu a prosinci roku 2010. Objevuje se nám pozoruhodný virus Succnet, o kterém asi mnozí vědí.
No, co měl nějak zničit ty iránské jaderné zařízení, nebo co, nějak je narušit, je to ono?
Přesně tak. A začají nám selhávat po celém světě velmi důležitá zařízení především vojenského charakteru a charakteru s vazbou na ropný průmysl. Takže 21. října 20. a 22. října roku 2010 je odstaveno hned několik rafinérií po celém světě po dobu několika dní až několika týdnů z oficiálně neodůvodněných a nezveřejněných jakoby závad. Prostě do dneška nevíme, co se tam na těch rafinériích dělo. Víme pouze to, že přestali fungovat. Totálně skolabovala technologie. 22.10. selhala ta anglická jaderná ponorka u toho Skotska, o tom jsem hovořil.
Ano.
23.10. skolabovala vojenská základna v Cheney, o tom jsem také hovořil, to bylo hned den na to. A 26.10. přestala fungovat francouzská letadlová, zbrusunová vojenská loď na jaderný pohon, která plula do Perského zálivu. A o 4 dní později, tedy 30. října, byla prohlášena za totálně odepsanou.
Ha.
O žádné z těchto věcí mainstreamové médium nezdělilo jedinou informaci. Přitom existují a máme k dispozici dokumentace, které prokazují, že k těmto událostem skutečně došlo. Ale to ještě není všechno. Během listopadu a prosince roku 2010 zasáhlo USA 16 rozsáhlých elektrických výpadků, v důsledku kterých musela být nejdříve odstavena největší jaderná elektrárna na několik dní a poté skolabovaly další dvě elektrárny. To se stalo 8.11.2010. Na přelomu listopadu a prosince roku 2010 skolabovaly dokonce i aerolinky Qantas. V důsledku série podivných, záhadných a doposud neodůvodněných poruch motorů u letadel. Ano. Takže, když se na to podíváme trošičku ve širším kontextu, v jistém jakémsi nadhledu, tak zjistíme, máme před sebou jakýsi plán, máme před sebou jakýsi sled událostí, které začaly v tom roce 2004, a pokračovali postupně dál, vyvíjeli se až v podstatě do současné doby. Máme tu vyhrožování Indii z roku 2004-2005, je tu vyhrožování Obamově křídlu ve Spojených státech, je tu vyhrožování Rusku, máme tu vyhrožování v Číně, podobný objekt, který se objevil nad Kremlem v tom roce 2009, když Obama přebíral tu Nobelovu cenu, se v červenci roku 2009, tedy o pár měsíců dříve, objevil na největším letišti v Pekingu v Číně.
Mm-hmm.
Číňané si s tím nevěděli rady. Prostě byla z toho poměrně dost velká aféra a dokonce existují videa, prostřednictvím kterých se tento objekt byl natočen. Nešlo o mimozemský objekt, šlo o technologii odstrašení, která byla s největší pravděpodobností použita ze strany světových iluminátů.
Mm-hmm.
Pak tu máme minimálně ve třech případech snahu o spuštění projektu odhalení.
Ano.
V Indii během mezinárodní návštěvy, indické návštěvy Singha s Obamou v USA v tom roce 2009 listopadu. A potom tu máme to Norsko, přebírání té Nobelovy ceny a snaha využít toho projevu, což se také nakonec bohužel nezdařilo. Následuje rok 2010, velká tisková konference National Press Clubu v New Yorku, kde se schází 7 informátorů a kde v podstatě jakoby jde o první zrealizovaný pokus propustit něco velice zásadního a důležitého směrem k široké veřejnosti. Součástí tady těchto informací je i poměrně fatální informace o tom, že hmoci mimozemských bytostí operujících v oblasti této planety je efekt neutralizace jaderných zbraní, čili jaderné zbraně všech mocností světa jsou v podstatě, když bychom to vzali potaz, k ničemu, z kuřápky zralé tak do šrotu akorát. Pak následuje série pozoruhodných technologických selhání, především selhání technologií, které mají nějakou vazbu na jádro a jaderný pohon. Anglická ponorka, Chinese Mont v Wyomingu ve Spojených státech, výpadky elektrické energie a následná odstávka 3 největších jaderných elektráren ve Spojených státech amerických. Pak tu máme selhání francouzské nové letadlové lodi na jaderný pohon. Pak tu je selhání soustav rafinérií prostě na různých místech světa. A pokračujeme dál až potom k tomu viru Suxnet a k skolabování Aerolinie Qantas. Těch případů je samozřejmě obrovské množství tady z tohoto období, ale zdáleka ne všechny tyto incidenty byly zveřejněny.
Ano, Jardo, mě teď napadla taková věc, když se tak zrekapituloval, co nedávné valné shromáždění OSN, tam se chystalo snad podle všeho, co tam všechno se dělo okolo toho, byl tam i papež, jo? Byly tam všechny ty lodě čínské a já nevím, ruské a všechno, nechystalo se tam taky něco?
Mám k dispozici informace, ale já už jsem na tuto otázku odpovídal, myslím hned před prvním našem tady tom, té relaci, ale já to zopakuji, protože to je důležitá otázka, jako já ti za ní děkuju, velice případná k té věci. Přímo na půdě OSN byli zástupci minimálně dvou mimozemských ráz, Blue Avian a Anunnaki Elohim. A nedošlo k jejich oficiální prezentaci. Nevím, jestli k tomu chyběla odvaha, nebo jestli to opět bylo zablokováno ze strany ilumináckých struktur, ale zcela jistě došlo na bilaterální rozhovory, kdy tyto entity hovořily mezi čtyřma očima s Obamou, hovořily mezi čtyřma očima s Putinem a hovořily mezi čtyřma očima se současným papežem Františkem. Minimálně s těmito třemi. Ale předpokládám, že určitě tam probíhaly dialogy s předsedou OSN a tak dále. Těch lidí tam bylo určitě více ve hře.
Jak vypadají tyto Blue Aliens, to nějaký ty ptačí lidé? Jsou o nich nějaké fotky nebo něco? Podle toho jsi říkal, že došlo mezi čtyřma očima, takže mají asi dvě oči. To asi mají všechny. A jak asi jinak vypadají?
K dispozici je zatím poměrně málo materiálu na toto téma, ale jsou k dispozici fotografie, respektive i kresby, kde tito Blue Avian jsou v celku poměrně přehledně nakreslený, to jejich tělo. Oni jsou to bytosti, které mají na půl humanoidní tělo, na půl ptačí tělo. To znamená, oblast obličeje, oblast hlavy je částečně opeřená, vykazuje ptačí fyziognomii, ale zbytek těla je humanoidního charakteru. Extrémně zajímavé na tom je tady to, že když byš studujete detailně a do větší hloubky taxonomii Blue Avian, tak zjistíte, že v pozemských legendách a bájích především se jedná o materiály některých přírodních národů, jako mezi které patří indiánské kmeny severozápadní Afriky, Hopiové, Zuniové a Anasázy, kteří hovoří o kačinech. Jsou tu materiály a záznamy útržky legend z oblasti Jižní Ameriky, ale i například z Asie, tak ty popisy nebeských bytostí, které vstupovaly do kontaktu s těmi našimi předky, v tomto ohledu velmi nápadně připomínají konstituci a fyziognomii právě Blue Avian. Zajímavým jevem je například klasický takovej, jak bych to řekl, takový ten trend vytváření čelenek z peří, a tyto čelenky se skládají a pokládají na hlavu. Jo? Mm. To znamená, to jsou ty klasické indiánské čelenky. A zajímavé je, že tady tyto opeřené ozdoby, které si ti jedinci kladli na hlavu, používali nejčastěji v těch kmenech různých indiánských, buď to náčelníci, tedy ti, kteří měli nějakou politickou nebo nějakou rodovou jakousi sílu, nějaký rodový vliv, a nebo šamani, čili jedinci, kteří byli iniciováni a zaseceni do různých spirituálních a duchovních praktik. Jo? Takže toliko k tomu.
Dobře, ty jsi tady zrekapituloval mnoho těch událostí, ale my tady máme právě v programu ještě jako téma tajemství Rendlesemského lesa. Mm-hmm. A nepatří to k tomu taky, nezapomněl jsi na to?
Nezapomněl, ale navazuje to na to.
Dobře,
to, na to. Já jsem si ten Rendlesemský les vzal jako určitý příklad. Právě v návaznosti na to faktum té neutralizace těch jaderných zbraní. Jo? Protože to, co se stalo v tom Rendlesemu, je dodnes poměrně velkou záhadou. Vyšla na to celá řada knih, jsou na to velice rozporuplné reakce. Samozřejmě na jedné straně jsou skeptici, kteří to všechno vyvěrací, považují to za hoax, který byl vymyšlen. Na druhé straně stojí výzkumníci a lidé, kteří se tím velice detailně zaobírali tímto případem. Takže já jsem si udělal takový sestřih.
Mimochodem, ten Rendlesemský les, to je někde jižním Skotsku nebo někde?
Teď právě o tom chci hovořit.
Ano.
Připravil jsem si tady tu informaci, kde to je, co a jak, hned na úvod.
Výborně.
Takže ve hře je vlastně letecká základna Bentwaters, což je vojenská základna, která se nachází na východ od města Ipswich. A součástí toho vojenského prostoru je i obrovský borovicový les, který se nazývá Rendlesham. A tady o Vánocích roku 1980 začala série velice zvláštních a pozoruhodných událostí, které měly bohužel velmi fatální dopady na celou řadu lidí. 26. prosince roku 1980 se v lese, v tom Rendlesemském lese, pohyboval světelný objekt, který se fatálním způsobem přiblížil k silům jaderných zbraní, které se nacházely na území tady té základny Bentwaters. Je zajímavé to, že ta základna v tom roce 1980, ale nebo lépe řečeno od roku 1980, byla nejen součástí NATO a anglických leteckých sil, ale na té základně byli přítomní i zástupci americké zpravodajské služby NSA, National Security Agency, z nějakých doposud neznámých důvodů. A tu základnu ve velké míře obsluhovali američtí vojáci, nikoliv angličtí vojáci.
Ano.
Poté, co se objekt v tom 26. prosince přiblížil, byl přímo uvnitř té vojenské základny, protože celý ten les je součástí té vojenské základny, ale přiblížil k těm jaderným silům, no, tak se samozřejmě spustil alarm a v podstatě celá základna byla uvedena do stavu pohotovosti. V té osudné noci měl službu americký zástupce, velitele základny Charles Halt, a společně s ním sloužil jeho britský styčný důstojník major letectva Donald Morland. Uh-huh. Toto byly dva vysoce postavení důstojníci, kteří v podstatě měli odpovědnost za to, co se na té základně dělo a vlastně vůbec stalo. Ano. Samozřejmě, že vojáci, kteří tam sloužili a kteří byli ve službě, měli strážní hlídky, byli uvedeni do stavu pohotovosti a ti vojáci z těch strážních hlídek byli rozděleni do několika skupin po třech nebo po čtyřech jedincích a každá ta skupina měla za úkol pročesat určitou část té základny a okamžitě hlásit velení základny jakýkoliv podezřelý pohyb nebo cokoliv by podezřelého prostě bylo nalezeno. Protože lokátory té základny, té radiolokátory, nezaznamenaly totiž žádné narušení vzdušného prostoru. Ono to je ze zpětného hlediska docela i logické, protože ten objekt, o kterém bude ještě řeč, se pohyboval velice nízko nad zemí. A ty radiolokátory neměly šanci lokalizovat ten objekt ve výšce 10-15 metrů nad zemí. Takže ty hlídky teďkonc prohledávají celé to území, je to samozřejmě velice vypjatá záležitost, nikdo neví, jestli nedošlo k nějakému útoku z východu, hovoříme o roku 1980, studená válka, že, nebo co se vlastně děje. Navíc začala kolabovat elektronika v těch jednotlivých silech, došlo k výpadkům elektrického proudu a celá základna v podstatě lehla do absolutní tmy. Ani záskokové zdroje nebyly schopné naskočit. To znamená, byl to stav skutečně fatálního charakteru, na který těžko někdo z té posádky byl nějak exaktně připraven. Pojďme ale teď věnovat pozornost té jedné tříčlenné hlídce. Tady ta tříčlenná hlídka měla za úkol propátrat kus Redlenzamského lesa v jihovýchodní oblasti od jaderných sil. A tato hlídka skutečně jeepem zajela ke kraji lesa a poté už postupovali tady ti vojáci pěšky, přičemž průběžně podávali hlášení operačnímu středisku na té jaderné základně. Zhruba po nějakých 12-14 minutách, co stoupili do lesa, si jeden z hlídky všiml takového zvláštního nazelenalého světla, které probleskovalo z hlouby toho lesa, což samozřejmě okamžitě oznámili a dostali příkaz, že mají identifikovat zdroj tohoto světla, což je zase logický postup. Takže ti tři postupovali pěšky k tomu světlu, které se pohybovalo mezi stromy v tom lese a pohybovalo se rychlostí zhruba jdoucího člověka, to znamená nějakých 5 kilometrů za hodinu. Po dalších deseti minutách ti vojáci viděli na vlastní oči, spatřili na vlastní oči, co to tam vlastně v tom lese lítá. Sami to popisují jako objekt houbovitého tvaru, mm-hmm, zcela neznámé technologie, absolutně cizího designu.
Ano.
Když došlo k tomuto vizuálnímu kontaktu, objekt se zastavil, přičemž jeden z těchto vojáků se jel fotografovat tento objekt a dokonce měli s sebou nějakou si přenosnou kameru, takže tam byly i pokusy o natočení toho objektu na kameru. A ti dva zbývající se jali přibližovat k tomu objektu na co nejkratší vzdálenost. A pak události nabrali velký spád, protože velmi rychlý spád, protože z toho objektu vyšlehl jasný bílý paprsek, ten jeden z těch dvou vojáků spadl na zem, ztratil vědomí, ten třetí zpovzdálí to pořád fotil za stromem, schovaný někde v křoví, a ten jeden ztratil vědomí také, ale ne zcela. On to potom popisuje tak, že viděl jasné bílé světlo, slyšel hučení v hlavě a pak se mu začaly objevovat před očima různé obrazce geometrické a začal přijímat čísla v různých kódech, jakoby čísla připomínající kódy, různé kódy, a písmena, jakýsi text, ale ta písmena nebyla písmena klasická, ta, která používáme, ať už to je azbuka, nebo ať už je to čeština, nebo prostě angličtina, nebo arabský písmena, šlo o cizorodá, exotické tvary. Toto trvalo asi 4 minuty, necelé 4 minuty, načež ten objekt se dal opět do pohybu a tady ten člověk, který byl jakýmsi mentálním kontaktu s tím objektem, ztratil také vědomí a spadl na zem. Objekt poté prudce zrychlil a ztratil se severovýchodním směrem.
Ano.
Třetí voják, který tam byl v pozadí, celý tady to vyděšený všechno sledoval, tak běžel k těm dvou a uvědomil si, že doposud nepodal žádnou informaci, čerstvou zprávu na základnu. Takže volá na základnu, že dva vojáci bezvědomí, že se nachází zhruba na té a té pozici uvnitř Ledenhamského lesa a že potřebují pomoc.
Ano.
Přijíždím na pomoc sanita. Ti dva se mezi tím probouzí z bezvědomí, jsou dezorientovaní. Sanita je odváží na základnu a tyto tři vojáci na základně, místo toho, aby byli ošetřeni nebo aby prostě se jim věnovala nějaká řádná péče, tak byli zamčeni na pokoji. Doslova zamčeni. Tak to byli zamčeni několik hodin. Po několika hodinách k ním na pokoji přichází zástupce zpravodajské služby NSA, americké zpravodajské služby NSA, a seznamuje s tím, co bude následovat. Následoval několika denní výslech, který se neustále do kolečka opakoval, přičemž ti tři neustále do kolečka vypovídali to, co skutečně a reálně viděli. Po několika dnech jim bylo sděleno, že v jejich zájmu by bylo své výpovědi náležitým způsobem upravit. A dokonce jim bylo sděleno, jakým způsobem. No? Ti vojáci už samozřejmě v tu dobu věděli, že se děje něco zvláštního, něco divného, že jaksi ve hře jsou ještě nějaké jiné věci. Takže nekladli odpor, přizpůsobili se okolnostem, podali hlášení tak, jak se slušilo a patřilo v uvozovce a podepsali to. Načež byli propuštěni. Vrátili se k posádce, ale ne nadlouho, protože hned následující měsíc, začátkem následujícího měsíce, byli propuštěni ze služby zcela.
Mm-hmm.
Byli propuštěni ze služby zcela. 3 roky se o tomto incidentu vůbec nevědělo. Sdělovací prostředky neinformovaly veřejnost. Asi z toho důvodu, že sami neměli žádné informace.
Ano.
Teprve po 3 letech se začaly objevovat v alternativních médiích první náznaky informací o tomto případu, a to díky tomu, že tito tři vojáci, nyní už v civilu, se sešli a řekli si, že přeci není možný celou tu záležitost nechat být tak, jak prostě doposud byla, a že je potřeba s tím začít něco urychleně dělat.
Mhm.
Vytvořili něco na způsob občanského sdružení, sehnali se odborníci na kryptografii, oni mezi tím, ten klíčový člověk, mezi tím detailně popsal a sepsal všechny ty symboly, které si totiž do jednoho naprosto přesně pamatoval i v tom roce 83, to znamená 3 roky po tom incidentu. Následně začal forenzní výzkum těch symbolů, těch čísel, toho všeho dalšího, což je na dlouhé povídání. Říkám, jsou o tom napsány 3-4 knihy, velice zajímavé a poutavé. Jenom chci tady v tomto ohledu říci, protože toho času není moc, že se snad údajně, já jsem hovořil s autorem jedné té publikace, s panem Osbornem, snad se podařilo dešifrovat tady tyto informace v tom slova smyslu, že se jednalo o jednoznačně mimozemský materiál, že se jednalo o informace, ty čísla byly v podstatě koordináty všech jaderných zařízení po celém světě, všech mocností dohromady.
Aha.
No, tak potom se samozřejmě člověk nemůže divit, že ty zpravodajské služby do toho začaly vrtat a že samozřejmě se to všechno zbagatelizovalo a přikrylo duchnou mlčení. Mm-hmm. Protože to byly strategicky důležité informace.
Mm-hmm.
A dál se tam objevila právě informace přímo o sdělení o tom, že v tom roce 1980, hovořím o roku 1980, že lidstvo stojí na kraji velké obrovské křižovatky a že v následujících 25 až 30 letech se rozhodne o tom, kterým směrem se lidstvo vydá na dalších minimálně 50 až 100 let. S tím, že existují kosmické síly, tak to v tom sdělení bylo psáno, které mají ve svých rukách schopnost a moc neutralizovat jakékoliv jaderné zařízení vojenského charakteru, ale i charakteru civilního po celé naší planetě.
Mm-hmm. Oni jim ty jaderné věci nějak vadí asi, že jo? Nebo myslíš, že je to důvod proto, že by to mohlo zničit civilizaci, nebo proto, že by třeba nějak jim to vadilo, ty jaderné výbuchy a podobně, nějakým způsobem?
To je dobrý postřeh. Extrémně jim to vadí. Je vidět, že jim to extrémně vadí a do těch důvodů bude zřejmě několik. Jednak samozřejmě ohrožení lidské společnosti. Fatální zánik lidstva. Že? To jde v ruku v ruce s jakoukoliv jadernou zbraní. A přeci jenom, teď trošičku to řeknu ironicky, protože tak to trošku tajemně, ale přeci jenom mnohým mimozemským inteligencím se sakra dalo práci, aby ten lidský genom se stavilo tak, jako se stavilo.
Ano.
Jo. A teď by se jim ta práce měla pomlátit mezi sebou, jo?
Tak
trošičku jako, jsem se teď jako trošičku rejpnul, ale vážně, určitě je tam i hrozba pochopitelně toho, že ve chvíli, kdy se lidstvo začne dostávat do volného kosmického prostoru a tak už se svým způsobem děje, by se tady tyto technologie dostaly mimo tuto planetu.
Mm-hmm.
Což pochopitelně určitě není v zájmu těchto mimozemských inteligencí.
Dobře. Dobře. Jardo, je to velice poutavé povídání. Jestli už to nějak skončilo, byl bych rád, dám velice krátkou písničku a pak se ještě těch poslední 4 hodinky pustím do nějakých těch dotazů, který tady mám, nebo nějaký návrhy.
Určitě.
Ano, můžu? My to jedno téma ještě už nestihneme, jak tak koukám, ale nedá se nic dělat. Takže
nevadí, on to měl by stejně jenom úvod, jo? Takže dobře, můžeme ten úvod přesunout.
Dobře, super, takže písničku a potom se dáme do těch dotazů.
Slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, můžeš proudem jít, dokud nejsou ústa němá, dá se její voda pít. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí.
Vážení posluchači, a je tu poslední část dnešního pořadu, máme na to necelou čtvrt hodinku. Jsou to dotazy, připomínky od vás, které přicházely postupně během pořadu a taky už během týdne. Jeden z těch, který přišel dříve, vemu to po pořadě, je dotaz. Dobrý den, pane Hlávko, to je na mě. Ze záznamu jsem poslouchal první díl s panem Chvátalem. Chtěl bych ho požádat, jestli by neřekl, jak se propojit s kosmickým vědomím a fyzickým vědomím. Kosmickým vědomím, fyzickým vědomím. A dál, jestli by nenahrál meditaci do MP3, aby jsme mohli meditovat, nebo pokud už něco takové existuje, kde to najdeme. To meditaci zatím necháme, to jsme říkali taky vy, Jardo, že někdy uděláme.
Ano, ale já si myslím, že to ještě můžeme
počkat. To ještě počkáme, ano. Čili... Jak se propojit s kosmickým vědomím a fyzickým vědomím?
Tady nejjednodušší cestou, ono těch cest je několik, ale tou nejjednodušší a velice efektivní cestou jsou meditace. Ano. Ale jelikož meditací je, to je takový obecný pojem, a meditací je obrovské množství mnoho různých druhů, tak já nemůžu doporučovat tu z principu, to si netroufám, ani nemohu, ale chtěl bych pana posluchače nebo toho pana, který se dotazoval, inspirovat meditacemi, za kterými stojí Parahasvámi Yogananda, a zvlášť pak bych chtěl poukázat na publikaci, která se nazývá Yogoda a která popisuje celou řadu různých metod a praktik meditačních, které vedou, ale chce to trpělivost, čas a skutečně pracovat poctivě, nikam nepospíchat, věnovat tomu všechno, co je zapotřebí, které nakonec vedou k ne propojení, ale k zlepšení a rozšíření stávajícího spojení mezi fyzickým a kosmickým vědomím. Mm-hmm. Tady je zajímavé, že celá řada velmi známých kontaktérů, jako například byl Billy Mayer, ano, a další, studovali Parahasvámiho Yoganandu. Mm-hmm. Což je velice zajímavý kontext. Jo? Takže a odpověděl bych asi tímto způsobem. Mm-hmm.
Dobře, takže to je otázka pro pan Davida, který se tak podepsal. Dál tu vidím. Zdravím váš vzletný pořad a pana Jaroslava. Rád bych se zeptal, jak vnímá narůstající energie poslední doby a následující rok 2016. Podle mých vhledů, píše, by mohlo 2016 a 2017 dojít k pomyslenému prvnímu dějství, ať už se týká odhalení či jiných pro naši společnost významných skutečností. Události by pak mohly nabrat poměrně rychlý spád, píše posluchač Zbyněk. Takže jak vnímáš narůstající energie? Přicházejí nějaký větší energie?
Jaké to jsou? S panem Zbyňkem naprosto souhlasím, je to od něho velice dobrý postřeh s tím, že v roce 2016 bychom se skutečně s největší pravděpodobností měli setkat s první fází informačního odhalení. Chodí mi denně obrovské množství informací od informátorů z celého světa a všechny ty informace se stékají do jednoho jediného proudu, který říká, ano, rok 2016 bude velkým průlomovým rokem. obrovské množství věcí se odhalí, obrovské množství věcí se ještě více zrychlí a začne to být už skutečně hodně zajímavé. Jak já cítím, myslím, že tam bylo dost na to pocitové, co se týče těch energií, no tak já to cítím zajímavě. Já to cítím tak, že skoro už vůbec nespím. To znamená, že já snad věnuji 3 hodiny denně spánku, tak to je skutečně hodně. A to nevím, jestli je dobře nebo ne, protože měl bych spát asi více. Nicméně ty energie mají v mnoha ohledech opravdu jakýsi dopovací charakter. A hlavně, když člověk po té mentální a emoční stránce se dotkne určitý velmi vážných a důležitých témat, tak potom to vypínání je mnohdy velice komplikované.
Ano, večer před spánkem. Znám to z vlastní zkušenosti taktéž.
Stejně tak narůstá faktor emocí mezi lidmi. Lidé se stávají více emotivnějšími, citlivějšími, vnímavějšími. Jejich reakce, tím, že jsou citlivější a vnímavější, tak i jejich reakce mohou být mnohdy takového radikálnějšího, prudšího charakteru. Jo? Bohužel, často se tady dostáváme do situace, kdy ty jedinci na jedné straně cítí, že se cosi děje, cítí, že jsou zasahováni něčím, co si nedokáže vysvětlit, a na druhé straně jim chybí prostředek k osvětlení, prostředek k vysvětlení. Chybím prostě bohužel to uvědomění si toho, co se děje, ty vědomosti, znalosti, ale já si myslím, že...
Od toho to je svobodný vysíláč.
Ale
samozřejmě všichni, kteří tady hostí, kteří to takto, tak, myslím, že to osvětlují velmi dobře, tak... Pokud chcete něco vědět víc, tak vážení posluchači, říkejte dalším, kteří nevědí, kteří ještě tápají v tom probuzení. Říkejte jim, je tu svobodný vysílač, jsou tu pořady, které vám můžou mnoho napovědět. To si myslím, že je velmi důležité.
Skutečně ty změny probíhají na všech rovinách. Fyzické, emoční, mentální. V té mikrokosmické fyzické rovině, makrokosmické fyzické rovině. Jo? Takže je potřeba toto období ustát. To je velice důležité, protože víme o tom, že jde o přechodové období. Těch 10 let svátosti do toho roku 2022, a pak, když všechno teda dobře dopadne a ta režie skutečně bude zrealizovaná tak, jak prostě má být, tak ten rok 2022 by mohl inaugurovat velmi, jak bych to řekl, kvalitativně zcela nové prostředí, ve kterém se budeme nacházet.
Tak je tu posluchač na telefonu, tak já ho vezmu, haló.
Ano, dobrý večer, Petr Luch tu telefonu.
Dobrý večer.
Zdravím vás oba do studia. Měl bych asi 2 otázky na pana protagonistu. Jedna je, jestli by náhodou nebylo možné spojovat s těmi událostmi z 90. let, kdy byly teda ovlivněny jaderní zařízení typu elektrárny, zbraně jaderní s... havárií v CERNu, kde došlo k výbuchu těch supermagnetů. Tam byla porušená izolace, explodovalo to, nicméně po x letech se dali dohromady, loni byl spuštěný s výkonem 13 tera elektronvoltů, to je jedna otázka. A potom, jestli slyšel pán něco o ruských kosmosférách, hodně o tom publikoval americký doktor práv, teď si docela významný americký doktor práv, byly to věci z konce 70. let a tam dokonce je to spojováno s těmi podivnými zvuky, které se vyskytují na celém zeměkouli nahratý. Dokonce i tady v Plzni u Chlumu je jeden záznam. Jsou to nějaký podivní, hluboký zvuky, říkají tomu nebeský harfy a takové věci, tak jestli o tomhle tom ví, ale je to spojen údajně s těma ruskýma kosmosférama, který používají zbraně částicový a komunikaci, psychoenergetický komunikační systémy. Takže zhruba to, co jste se zeptal, jestli o tom něco ví a mohl bych se k tomu nějak vyjádřit. Protože se bavíme o věcech neuvěřitelných, tak ano. Jestli to je úplně neuvěřitelné, co tady se na co se ptám, nebo jestli něco může na tom být reálního. Tak to je všechno. Děkuju.
Dobře, Tánov, děkuju. Já bych jenom řekl, že to zkusíme jen tak jako rychle odbít, protože to jsou témata, které musíme začít.
No, jasně,
jo, takže
jasně.
Zkusíme to rychle odbít, abychom mohli ještě postupit dál. Díky moc, naschle.
Takže děkuji posluchači za dva dotazy. Tím pánem doktorem, který hovořil o těch kosmosférách, byl doktor Peter Beater. Kosmosféry skutečně Sovětský svaz používal už v 70. letech a byla to jedna z prvních mimozemských technologií, která byla předána tehdejšímu bývalému sovětskému bloku. Jednalo se o objekty kulovitého tvaru, proto sféry, které byly schopné operovat jak v otevřeném kosmickém prostoru, tak i v stratosférických oblastech naší planety. A stojí údajně ty kosmosféry za sestřelením raketoplánu Challenger.
Ano, slyšel jsem o tom taky. Ale teď ještě zajímavá věc. To měli jenom Rusové nebo Sověti tenkrát, nebo to měli i Američani?
Ne, jenom Sověti.
Ano, tak super. Jenom to je Sověti, dobrá informace. Sověti. Já bych tohle to dál nerozvíjel, pokud možno. Tam byla ještě jedna otázka, ale to byla taková, ta první.
To byl CERN.
To je další téma na celý večer.
Jasně. Uvaření supermagnetu, jenom řeknu, opět s největší pravděpodobností zásah zvnějšku. Zásah ET. V tomto ohledu. Ale nebudu to dál rozvádět, protože to je na jedno velké povídání.
Opravdu, ano, přesně tak. Díky teda za odpovědi takové lehké. Já tu mám ještě jednu otázku. To taky bylo k tomu prvním pořadu, myslím. V předcházející relaci jste vzpomenuli, to je ze Slovenska, že zdaleka ne všechny lidské bytosti mají lidského ducha. Člověk, který má teda lidského ducha, se vyvine na božskou bytost. Co se stane člověkem, který nemá ducha, nebo lidského ducha? Na co se vyvine?
Tak děkuji za dotaz, entita, která nemá lidského ducha, není člověk. To, že má lidské tělo, ještě neznamená, že je člověk. Člověka dělá člověkem lidský duch. Tělo je nosič, je to kabát, jo, kterým se ten duch nějakým způsobem obléká, když to řeknu jednoduše. Všechny tyto entity a všechny tyto bytosti směřují k té božské prapodstatě. To, že tato bytost si oblékne kabát lidského charakteru, naznačuje, že tato bytost má potřebu zažít určité specifické zkušenosti, které jsou typické pro lidskou inkarnaci tady v této třetí dimenzi. To znamená, je to záležitost zkušeností. Je to věc na několik omezených inkarnací. Je to záležitost několika omezených inkarnací. Ten nelidský duch se oblékne do toho lidského těla na jednu, dvě, tři, několik inkarnací. Proto, aby zažil určité zkušenosti v tomto velice osobitém, specifickém a pozoruhodném světě, kterým je svět lidský.
Ano, takže tak to je. Dobře, a já tu mám ještě jednu otázku mailovou. No, otázku. A zase chvála, já už se z toho picnu, Jardo, to bude muset nějak pokazit. Před chvílí jsem zapnul vaše vysílání, moc děkuji za tento velice zajímavý pořad s panem Chvátelem. Je až neskutečné, co se okolo nás děje a je nám zatajováno. Mohli byste se pana Chvátala zeptat, jestli by bylo myslitelné požádat o pomoc mimozemské civilizace proti těm škůdcům lidstva a civilizace těm sparchantilým iluminátům. No, my jsme to právě říkali na začátku, že toto není víceméně možné, je to tak?
Jednak a pak o pomoc ani nemusíme žádat, protože oni ty mimozemské entity toho pozitivního charakteru, konstruktivního, evolučního, tvůrčího charakteru jsou velmi dobře informováni o tom, co se zde na této planete děje.
Ano, takže pomohou, když to uznají za hodné, aby nezasahovali do vývoje a podobně. Myslím, ještě tady to pokračuje, myslím, že pokud ti ilumináti, či jak je nazvat, ovládají nebezpečnou zbraň HARP, jak jsem se z vyprávění dozvěděl, tak lidstvo nemá proti ním šanci. No HARP, no to je další takový téma, který asi, Jardo, by se mohlo nechat o tom mluvit hodinku a více vět.
Připravím si téma.
Co to všechno umí?
Přesně tak, připravím si téma, ale tady nesmírně důležité je nepodlehat skepsi, nepodlehat strachu, nepodlehat depresi. Není to tak, že mají ilumináti mají HARP a my ostatní nemáme šanci. Ne, není to tak. Oni straší. Oni ten HARP a toto všechno používají jako strašidla, jako strašící prostě nástroje, které se snaží nějakým způsobem používat, ale ty jejich možnosti jsou stále více a více omezovány, takže určitě tady ze strany jednak těch mimozemských IT, ale i oni jsou v rozporu, začínají být ve velkém rozporu sami mezi sebou, takže ta jejich nekonzistentnost je velmi, velmi oslabuje a tady tento trend bude gradovat v následujících letech.
Mm-hmm. Tak teď ten závěr, ten vynechám, protože to je samá chvála, tak to vynechávám, aby to nevypadalo blbě. Tak to je ono, píše Krtek, tak se ptal na tohleto, to je všechno. A teďko mi tady přišel ještě snad jeden dotaz, vůbec nevím, o co jde. Dobrý den, energie narůstají, protože planeta Země dovolila aktivaci kosmické energie tím, že k lidem se dostaly drahé kameny, které tato planeta držela v podzemí. Tyto drahé kameny, kterých je mimochodem včera nejvíce na počet obyvatel, jsou hvězdné brány do jiných dimenzí. No, pracují tiše a efektivně, tyto energie se naváží na lidskou DNA a propojují lidi s vlnou. Lidi, kteří jsou v části hmotě, se díky tomu dostávají do jednoty. No, to už je takové trochu vyšší povídání, co Jardo?
To je takový bizarnější názor. Je to samozřejmě názor, který je potřeba akceptovat. Je to názor pána, který určitě k tomu má nějaké další informace a podklady. Ale já bych chtěl, když už tady zazněly ty minerály, tak já bych tady jako vůbec obecně chtěl říci, že...
No to tady ještě totiž PS je, jestli by pan Chvátel nemohl udělat samostatný pořad o drahých kamenech, těchto hvězdných branách.
Můžeme udělat pořád o energetickém poliminerálu.
Ano.
Mohl bych zmínit minerály takzvaného nového věku. A mohl bych zmínit v podstatě metody práce s minerály na energetické úrovni. Hmm. Jak pracovat s minerály na dálku, bezkontaktním způsobem, takže člověk nemusí vlastnit daný minerál, což je obrovská výhoda, protože ono zase skladovat ty minerály, všechny kupovat je, to je taky není úplně to pravé ořechové mnohdy. Takže můžu zmínit speciálně z velice zajímavé věci ohledně křemíku, křemencových soustav, křemených krystalů, jakožto datových knihoven, které například používala atlantská a lemurská civilizace, jak se tyto krystaly dají programovat a využívat v současné době. To všechno může tady v této relaci zaznít.
Dobře. Jardo, já si myslím, že to je pro dnešek všechno. Nemůžeme rozvádět všechny ty dotazy dál. To všechno je jen takové inspirace k dalším tématům, které můžeme příště a příště zase opět tady vznést, vyzvednout a bavit se o nich. Tvé povídání je skutečně poutavé. Mě samotného to velmi, velmi zajímalo dnes. Lidi tady píšou to samé. Takže jsem rád, že další a další pořady s tebou budou následovat. Je tady ještě, volá jeden posluchač nebo posluchačka, ale já už to brát nebudu. Ono už je 5 minut po a nebudeme nic už rozvádět, takže nezlobte se, už je pozdě trochu. Já vím, že jsem říkal, abyste zavolali později, ale no, nějak to nevyšlo.
Zkus paní vzít.
Už jsem to vymáč. Už jsem to vymáč. Takže sorry. Sorry, omlouvám se. Já taky trochu spěchám, protože zítra musím brzy ráno stávat a jdu zase někam pracovat celý den. Takže a večera bych se zase vrátil. Takže ještě tam musím něco připravit, takže trochu spěchám, přiznám se. Ale už je po 5 minut, takže se nemůžete zlobit a věřím, že se ani nezlobíte. Jardo, já se s tebou loučím.
Já se loučím s posluchači, děkuji vám všem za pozornost, děkuji vám všem za nádherné, velice sympatické a pozitivní zprávy a zprávičky. Děkuji, Pavle, tobě za úžasné průvodcovství tímto pořadem a budu se těšit za týden. Však ono to uteče, jako voda.
Však ono to uteče a já samozřejmě děkuji za to samé tobě zrovna tak a posluchačům za přízeň. a příští týden opět zítra na podobné téma s panem Miroslavem Zelenkou od 19 hodin musím předeslat. Tak jo, měj se hezky, ahoj, ahoj.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.